Rêkeftina duhokê ya nav bera enekesê û tev demê de berî got dest pê bike bi nakokiyên navxweyiyên enekesê di navbera partiyên wê de dilukume. Li golî rêkeftinê di navbera du mehan de diva belê vegera siyasî were ava kirin. Ago jî sih nûneran pêktê, duwazdeh jî para enekesê ne. Sekreterê Partiya Yekitî Mihyedîn Şêx Alî ji bo dengê Amerîka herkeftina duhokê û babetên wê şirove dike.
Lê veger enekese li gel tev deme ve 24 endamê xwe nav bikin. 12 endamî ji alî enekese, 12 endamî ji alî tev deme. Dibin 24, duvre li gel hev wek ek ferîq karibin şeşê xweydî. Ji dervayî pêkhatiyên enekesê û tev demê, faaliyetin hinde partîne şeşedî jî di nêv hev de helbijêrin.
Bi mebesta dabeşkirina 12 kursiyan li ser partiyên enekesê, partiyên enekesê rojane dicivin. Lê heta niha jî ev pirs çareser nebûye. Serokê Partiya Yekitî Birê Şêx Alî berdewam dike û dibêje.
Ji bu çima derengî ket, enekî derengî ket, mesela partîtiyê zanî hende, mesela partîtiyê enekese, jiyana hundirê enekese, ji bu raya giştî Kurdî û Sûrî û Kurdistanî jî ne tiştekî nehînî û sirrikî, yanî di hundir zikê enekesê de, di çerçeva enekesî û partiyên wê de hinde navakevî hinde problemên partîtiyê. Hene, eva sebebi sereke dûr xistina, dereng xistina, pêk anîna levagera siyasî û rêkeftina duhokê.
Civîna dawî ya roja sêşemê hatibû li darxistin û ji bergo li ser dûmahiya mehekê partiyên enekesê nikaribûn li hev bikin, pirsa dabeşkirina kursiyan birin civîna berfireh a encûmenê. Ya go roja înê wî li dar bikeve. Di dawiya civînê de Birêz Tahir Sifûk serokê enekesê ji bo dengê Amerîka Biryara civîna dawî şirove kir.
Ji bo vî mewduî û ji bo mewduî em ê lêvegera xwe çilo bikin, cedweleke çêkin, karê xwe em adeten hazir dikin, tiştekî gelekî normal e, civîneke em çê dikin, mekteba emanet dibine, sekreterê partiya tev hazir dibin, berî civîna encûmanê, civîna encûmanê roja înê ye, saet 11 wê li Qamişlî rûnê nesireke em dibêjin û wê tê de nûnerê xwe di lêvegerê de destnîşan bikin.
Li aliyê din tevgera civaka demokratîk tev demê li ser zimanê berdevkê xwe Dr. Abdulkerîm Omer diriya ajansa hawarê de bangeke weşand. Tê de bang li hêzên Kurdistanî rewşenbîr û ragihandina kurdî kir gozextê li enekesê bikin tak nakokiyên xwenî navxweyî çareser bikin û babetên helkeftina duhokê zû bi zû werin cî bi cî kirin. Rojnema van Cihad Derwiş ji bo dengê Amerîka dibêje. Gu her dem derbas dibe rêkeftina duhokê rawabûna xwe hêdî hêdî winda dike.
Rastî ev demeke dirêj rêkeftina duhokê derdora mehekê çêbûye di navbera enekesê de û tev demê de hatiye ragihandin û li darxistin. Lê bêhêviyek çêbûye di kolana kurdî de ji ber gu heya niha nakokiyên enekesê bi dawî nebûne. Rawatiya xwe winda dike, yani rêkeftina duhokê rawatiya wî na hebekî winda dibe, kêm dibe, qels dibe, lawaz dibe di nav kolanê de. Heger di vê demê de wisa bi, di gavên didê rêkeftinê wê çawa bi tev demê re bigin rêkeftinek.
Rêkeftina duhokê ya bi serpirîştiya serokê başûrê Kurdistanê Birêz Mesûd Berzanî guhatibû îmzekirin di navbera tev dem û enekesê de, bi sedemên nakokiyên di navbera partiyên enekesê de heta niha nihatiye cî bi cî kirin. Ev jî dihêle ego kolana kurdî li Rojavayê Kurdistanê hêviyan winda bike. Zana Omer, dengê Amerîka.